laude și mulțumiri Dumnezeului nostru, fiindcă noi nu cântăm doar aceste cântece, ci le și credem din toate inimile voastre. Va veni momentul și se vor împlini cuvintele pe care le-a spus Domnul nostru Iisus. El a zis, când a fost luat de pe acest pământ, eu mă duc ca să vă pregătesc un loc și eu voi reveni și vă voi lua pe voi ca să fiți acolo unde sunt și eu. Aceasta se va întâmpla cu siguranță. Cerul și pământul vor trece, dar cuvântul lui rămâne în vecii vecilor. Și pe aceasta putem ca să ne bazăm și putem ca să zidim pe ea. Noi suntem bucuroși și mulțumitori, fiindcă noi putem cânta acest cântec. Da, îl vom vedea pe împărat, vom sta bucuroși în prezența lui, eliberați prin sângele lui. Acesta este lucrul important și minunat, frați și soror. Cine nu este eliberat prin sângele mielului, nu va putea vedea pe împăratul, dar acela care este eliberat va vedea. Laude și mulțumire numelui său celui minunat. Doresc ca să citesc un scurt cuvânt al lui Dumnezeu. Haidem ca să ne ridicăm în picioare. Citesc din 2 Corinteni 13, doar versetul 11. 2 Corinteni 13, versetul 11. Încolo, fraților, bucurați-vă. Permiteți ca să fiți îndreptați sau primiți și acceptați mustrări. Gândiți-vă la fel și fiți în pace și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi. Până aici, acest cuvânt scump și sfânt al lui Dumnezeu. Haidem ca să ne rugăm. Tată Ceresc, noi îți mulțumim din toate inimile noastre și pentru această seară. Noi îți mulțumim pentru prezența ta cea minunată. O, Doamne! Noi simțim deja că Tu nu ești departe de noi, ci ești aproape de noi și Tu locuiești în mijlocul nostru, locuiești în mijlocul poporului Tău. O, Doamne, noi nu doar am cântat, ci noi o și credem din toate inimile noastre că Tu ai pregătit un loc pentru poporul Tău. Noi îți mulțumim, O, Dumnezeule, fiindcă noi știm că acest pământ va fi distrus în curând. Dar, O, Doamne, noi știm că Tu ai pregătit pentru poporul Tău un loc minunat. De aceea noi ne adunăm de fiecare dată ca Tu să ne poți corecta prin cuvântul Tău cel sfânt și scump și să ne îndrepți, O, Doamne, așa cum dorești Tu ca să ne ai. O, Doamne, dăruiește-ne harul Tău și în seara aceasta îndepătează totul din noi, totul ce nu te dorește, totul din inima mea, din inimile noastre, O, Doamne, din gândurile mele și din toate gândurile noastre, O, Doamne, Tu să te simți bine în mijlocul poporului Tău și în mijlocul nostru, O, Doamne. Noi te rugăm din adâncul inimilor noastre, fie-ți milă de noi, fie aproape de noi, O, Doamne. Primește această cinste și laudă și rugăciunea și din partea noastră și ascultă-ne, O, Doamne, noi suntem poporul Tău, ceata mâinii Tale, aleluia, aleluia. Și noi credem că Tu ne vei binecuvânta în seara aceasta într-un mod minunat, ne-ai binecuvântat deja și vei binecuvânta în continuare, în numele lui Iisus, amin, amin. Luați loc. Doresc ca să cânte corul spre lauda și cinstea Domnului. După aceea îl rog ca să vină fratele Frank. Laude și mulțumiri Domnului! Eu am închis ochii când am ascultat acest cântec și m-am bucurat în adâncul inimii mele. Și eu cred, noi cu toții am fi vrut ca să ascultăm în continuare și să ne bucurăm despre lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu și ce vom vedea cândva. Domnul a zis, eu mă duc ca să vă pregătesc locul și voi reveni ca să vă iau pe voi, ca să fiți acolo unde sunt și voi, sunt și eu. Unii au sunat care s-au bucurat de adunările pe care le-am avut în trecut. Aceste adunări au devenit pentru ei o binecuvântare enormă. Noi suntem mulțumitori Domnului pentru acest fapt. Fratele Schneider m-a sunat și mi-a spus că fratele Close a fost luat acasă la Domnul. Mulți dintre noi îl cunoaștem pe fratele Close din Haiger. A fost dorința lui, a fost ultima dorință lui ca noi să fim prezenți la mormântarea lui și să ne adresăm oamenilor, dar rudenile lui nu o doresc în acest mod și noi vom lăsa totul în seama lui Dumnezeu, ce va face el și cum va face. Noi am făcut partea noastră, am făcut datoria noastră, fratele nostru este la Domnul și ceea ce se va întâmpla după aceea o lăsăm în seama lui Dumnezeu. Nu toți pot ca să suporte adevărul, nu toți sunt hotărâți pentru acest scop ca să o asculte. Fiecare trebuie ca să-și găsească locul lui, și anume locul care este hotărât din partea lui Dumnezeu. Voi știți că noi în adunările trecute, de exemplu, și eu m-am gândit despre situația cum vor fi următoarele călătorii. Dacă va vrea Dumnezeu, în ianuarie mă voi duce în Nepal și India, dar printre primele scrisori pe care noi le-am primit a fost invitația pentru Coreea, Japonia, Taiwan. Și dacă va vrea Dumnezeu, această călătorie va avea loc în februarie. Noi suntem mulțumitori Domnului, fiindcă El deschide uși până la marginile pământului. Și cuvântul Lui este purtat și vestit. Este o îndurare minunată mare. Atunci, în timpul apostolilor, în timpul Domnului nostru, a fost necesar de un timp mult ca să ajungi dintr-o țară în cealaltă. Dar astăzi te sui în avion și câteva ore ieșim afară și putem ieși și putem predica. Și aceste lucruri noi nu le desconsiderăm, ci suntem mulțumitori lui Dumnezeu, fiindcă le putem folosi pentru vestirea cuvântului lui Dumnezeu. Vă rog pe toți ca și voi să vă rugați pentru mine. Până la ora actuală n-am fost în țările acestea și după cum este situația și după cum cunosc situația, Dumnezeu va binecuvânta într-un mod minunat. Acolo sunt invitat în biserica penticostală cea mai mare din lume. Fratele Branham a spus odată, eu nu mă duc din pricina predicatorului, ci fiindcă în respectivă adunare sau biserică este sămânța lui Dumnezeu, nu din pricina unei denominațiuni, ci fiindcă acolo este sămânța lui Dumnezeu care trebuie ca să fie chemată afară. De aceea s-a dus fratele Branham în acele adunări unde s-a dus și din acest motiv mergem și noi acolo, nu fiindcă noi ne putem putem identifica cu o dimensiune, ci pentru faptul ca să dăm chemarea lui Dumnezeu. Și aceasta este ultima chemare. Noi cu toții știm lucrul acesta. Este sfârșitul timpului de sfârșit. Este ultima chemare care este dată și ferice de toți aceia care ascultă de această chemare și mult mai mult și mai fericiți de aceia care urmează într-un mod ascultător, care spun: o, Doamne, aici sunt, aceasta este viața mea, Tu să o iei în primire. Și dacă este luat cineva acasă, atunci noi ne punem întrebarea: oare ce folos a avut viața lui în lumea aceasta? Pentru cine a fost el o binecuvântare? Acesta este lucrul care este important, nu ceea ce rămâne în urma lor. Chiar dacă cineva este un antreprenor de construcții și are averi multe, mulți, urmașii lui se ceartă după aceea, dar dacă cineva lasă ceva dumnezeiesc în urmă, acolo nimeni nu se ceartă. Cine o primește, o are, și cine o respinge, nu are. Astfel, noi suntem mulțumitori pentru faptul că noi avem în inimile noastre ceva prețios în inimile noastre, ceva prețios dumnezeiesc. Eu îmi amintesc de lucrurile pe care le-am citit deja și despre ce am vestit, despre legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu noi. Dacă voi vă reamintiți de faptul, fratele Branham a făcut comparația într-o predică. El a zis în Testamentul Vechi, când acela care a jertfit a adus jertfa, atunci sângele a curs și păcatul a fost temporar acoperit, dar viața nu a putut ca să vină peste acela care a jertfit. El a spus: dar la Iisus Hristos situația este alta. El a dat viața lui, a jertfit viața lui, sângele lui a curs și viața lui prin Duhul lui a venit peste toți aceia pentru care este valabil jertfa lui, pentru toți aceia pentru care el a fost jertfit ca jertfă. Pentru toți aceia pentru care a curs sângele lui, peste ei vine înapoi viața lui. Și aceasta este și dovada că jertfa este valabilă și pentru noi, sau legal valabilă și pentru noi, și a făcut totul și a împlinit totul ce a hotărât Dumnezeu. Credința noastră nu constă doar în niște cuvinte, ci are și o dovadă dumnezeiască. Eu cred că acest lucru este foarte important, ca credința noastră să nu fie bazată doar pe un crez sau să fie conținută într-un crez, ci să fie o trăire cu Dumnezeu, o trăire adevărată cu Dumnezeu. Când au fost citite cuvântul de introducere, eu am citit după aceea și în versetul 5, acolo este scris: pe voi înșivă cercetați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înșivă încercați-vă. Nu recunoașteți cu privire la voi înșivă că Iisus Hristos este în voi? Numai dacă în adevăr sunteți dezaprobați. Aici Pavel scrie: pe voi înșivă cercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înșivă încercați-vă. Noi trebuie ca să spunem că Domnul nostru în ultima lui poruncă a zis tuturor acelor care cred, aceste lucruri le vor urma. Noi nu suntem pregătiți ca să lăsăm acest câmp de luptă în seama dușmanului. Noi dorim, cu ajutorul lui Dumnezeu, să călcăm pe acest pământ ale făgăduințelor lui Dumnezeu. Picioarele noastre să nu fie nesigure, ci să fie sigure într-o credință sigură și să ne bazăm pe făgăduințele lui Dumnezeu. Și în inimile noastre să fim convinși de faptul că Dumnezeu le va împlini, fiindcă El a preluat garanția. Noi ne facem câteodată probleme, cum să o facem, ca și când noi ar trebui ca să facem lucrurile acestea, dar dacă altcineva le face, atunci de ce să ne facem noi griji? Datoria noastră constă de fapt în lucru ca să credem că Dumnezeu nu o va face cândva, ci a făcut-o deja. Este o lucrare desăvârșită în duh, trupul și în sufletul. Și toate făgăduințele lui Dumnezeu sunt da și amin. Noi în curând vom mai citi câteva versete biblice, dar în 2 Corinteni, în capitolul 12, versetul 15, este scris: eu, dar foarte bucuros, voi cheltui și mă voi cheltui în totul pentru sufletele voastre. Chiar dacă iubindu-vă mai mult, sunt iubit mai puțin. Pavel s-a jertfit și el pentru Domnul, pentru biserica Dumnezeului celui viu. El a vrut ca să fie și el jertfit. El să fie jertfit și a zis, dacă este vorba despre sufletele voastre, la fel de sigur precum Hristos a adus o jertfă, la fel și noi trebuie ca să fim gata, pregătiți ca să ne renunțăm pe noi însăși și să jertfim totul ce datorăm lui Dumnezeu. După aceea este scris în versetul 20: pentru că mă tem ca nu cumva, venind să vă găsesc, nu așa cum doresc. Și eu să fiu găsit de voi așa cum nu doriți. Ca nu cumva să fie certuri, gelozii, mânii, intrigi, vorbiri de rău, însinuări, îngânfări, tulburări. Și aceste lucruri Pavel nu le-a neglijat, ci el din timp le-a spus. Duhul lui Dumnezeu nu a uitat absolut nimic. Duhul lui Dumnezeu a văzut situația care este în biserică, adică în adunarea celor credincioși, și a spus-o dinainte. Pavel nu a trebuit ca să meargă acolo și să o vadă și să cerceteze situația, ci prin Duhul lui Dumnezeu el a știut deja care este situația acolo. Și atunci acest cuvânt minunat la sfârșitul capitolului 13, precum l-am și citit deja: încolo, fraților, bucurați-vă! Permiteți ca să fiți îndreptați, este scris în limba germană, primiți sau acceptați mustrări. Gândiți-vă la fel, fiți în pace și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi. Pavel a adresat acest cuvânt fraților, și anume fraților care erau de acord ca să fie corectați, care să primească și mustrări și așa mai departe, care să primească învățătura din partea lui Dumnezeu. Prima stare este cea generală, dar a doua situație este cea ale celor care sunt găsiți înaintea lui Dumnezeu. El spune: permiteți ca să fiți îndreptați, primiți, acceptați mustrări. Atunci Dumnezeul păcii va fi cu voi. Aceasta noi dorim, ca acest Dumnezeu ale dragostei și ale păcii să fie cu noi. Eu doresc ca să citesc din Evrei, capitolul 9, să continui un pic cu tema care am avut-o deja în zilele trecute și după aceea să trec înapoi la Testamentul Vechi. Evrei, capitolul 9, începând cu versetul 18. De aceea, nici cel din tâi legământ n-a fost sfințit fără sânge, pentru că după ce fiecare poruncă potrivit legii a fost rostită de Moise către tot poporul, după ce a luat sângele vițeilor și al țapilor cu apă și lână, stacojie și isop, el a stropit și cartea însăși și tot poporul. Zicând: acesta este sângele legământului pe care vi l-a poruncit Dumnezeu. Și a stropit în același fel cu sânge și cortul și toate vasele slujirii. Și aproape toate sunt curățite cu sânge, potrivit legii, și fără vărsare de sânge nu este iertare. Acest cuvânt, care în Testamentul Nou este scris de asemenea, dar este preluat din Testamentul Vechi, ne spune foarte mult. Dumnezeu a încheiat un legământ cu poporul Israel. Prorocul Moise a citit lucrurile acestea pe care Dumnezeu i le-a poruncit. Și toți au spus cu glas tare: amin. Și după aceea el a luat sângele și a stropit poporul și a stropit și cartea legământului celui nou. Dumnezeu deja în Testamentul Vechi, ceea ce a făgăduit și ceea ce a promis, el a unit-o, și nume poporul său și cuvântul lui, prin același sânge care a fost vărsat, și anume sângele legământului. Ambele formează o unitate. Dumnezeu și-a dat cuvântul lui, în cuvântul lui sunt conținute făgăduințele și legământul, și a dat și sângele și a dat și această carte și a stropit ambele. El a stropit cartea și poporul cu care a fost încheiat acest legământ nou. Eu cred că acesta este un lucru foarte important. Când Iisus în Matei 26 a zis: pentru că acesta este sângele meu al noului legământ, atunci el nu a trebuit ca să mai explice ceva. Fiecare iudeu credincios a știut despre ce este vorba. Și deseori îmi pare rău că noi nu am vorbit destul despre lucrurile pe care Dumnezeu le-a arătat așa prin preumbrire din Testamentul Vechi, ca să vedem importanța nou testamentală în toată profunzimea. Este scris: El a stropit și cartea însăși și tot poporul. În Testamentul Nou, noi stăm sub acoperirea sângelui mielului. Noi suntem împăcați cu Dumnezeu. Noi am devenit poporul legământului său. Dacă noi citim în Testamentul Vechi, este scris: Dumnezeu și-a ales un popor dintre toate popoare. Era poporul cel mai mic, dar tocmai cu acest popor el a încheiat legământul său. Dar nu doar acest legământ, nu doar cartea și poporul, ci și tot cortul. A stropit în același fel cu sânge și cortul și toate vasele slujirii. Totul ce a venit înaintea lui Dumnezeu ca să-l întâlnească pe el, totul ce a fost în casa lui, în cortul lui și trebuia ca să ajungă în prezența lui Dumnezeu, a fost stropit cu sângele. Și prin sângele a fost un acces la Dumnezeu. Totul ce face parte din adunarea Testamentului Vechi sau Testamentului Nou, totul ce făcea parte din slujbă dumnezească, totul este pus sub sângele mielului. Sub sângele mielului. Chiar și legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu noi, acest legământ este legal, valabil prin faptul că sângele mielului a curs. Și eu cred că noi cu toții ar trebui ca să înțelegem cum a fost situația atunci, așa este și astăzi. Acest miel de Paște a fost tăiat și toate tratativele, toate negocierile cu faraon s-au încheiat. Moise s-a dus și a negociat cu faraon și s-a întors. S-a dus din nou, a negociat din nou și s-a întors. Dar inima faraonului a fost tot mai mult împietrită. Și s-a dus din nou și a negociat din nou și s-a întors. Și poporul a fost tot mai mult chinuit și subjugat. Dar după aceea a venit ziua când Domnul a zis sau a poruncit lui Moise: spune israeliților ca fiecare să taie un miel, să jertfească un miel. Și în acel moment toate negocierile cu faraonul au fost deprisos. Aceasta a fost o lucrare și o decizie dumnezească. Dumnezeu a făcut un sfârșit și a făcut un început nou când a curs acest sânge ale mieilor și au fost puse pe tocul ușii. Aceasta a fost lucrarea lui Dumnezeu. Ia în slujba lui, Moise a făcut multe și Domnul nostru a făcut multe semne și minuni, dar eliberarea a avut loc pe crucea de pe Golgota. Cei leproși au fost vindecați, cei orbi au primit vederea, cei morți au fost înviați. A făcut semne și minuni mari. Dar ziua sau ceasul decisiv a fost drumul înspre Golgota. Și acolo pe Golgota, Dan Getsemena s-a luptat și a plâns, dar pe Golgota, acolo unde sângele a curs, acolo a avut un sfârșit, toată lupta s-a terminat, acolo capul șarpelui a fost zdrobit și a fost încheiat legământul cu Dumnezeu. Și poporul lui Dumnezeu a putut ca să plece liber. Și eu n-am auzit niciodată ca după aceea Moise, după ce au fost tăiați miei de Paște și poporul a ieșit, Moise să fie mai negociat din nou cu faraonul. N-a mai fost necesar. Lucrarea a fost terminată din partea lui Dumnezeu, a fost puse la acte. Poporul lui Israel a ieșit și faraonul cu toată armata lui i-a urmărit. El a fost pedepsit cu apa Mării Roșii. Dragii mei, noi dorim ca să privim lucrurile acestea pe crucea de pe Golgota. Victoria lui Dumnezeu prin mielul lui Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru, a fost făcută și dăruită odată pentru totdeauna. Nu mai este nevoie de niciun fel de negociere cu dușmanul sau cu... Negocierile sunt puse, confruntarea nu mai este... Și prin rânile lui noi suntem tămăduiți, noi suntem eliberați. El, Mântuitorul nostru, mielul lui Dumnezeu, a plătit tot prețul pe crucea de pe Golgota. Faraonul și armata lui au dispărut, dar copiii lui Israel au trecut prin Marea Roșie cu picioare uscate și au fost ocrotiți de Dumnezeu. Dragii mei, dacă lucrul acesta a fost ca o preumbire prin sângele unui miel care a fost tăiat în toate căsile israeliților, dacă aceasta a avut deja, a fost deja o lucrare așa de mare, încheiată, un lucru așa de minunat, atunci ce să fie cu, sau ce s-a întâmplat cu acel moment când mielul lui Dumnezeu pe crucea de pe Golgota a murit? Să mai ducem noi negocieri cu dușmanul? Nu, eu n-aș ști despre ce să mai vorbesc cu el. Domnul nostru a avut confruntarea cu el și a biruit. Ceea ce este scris în Geneza 3:15, tu îi vei zdrobi capul și el îți va înțepa călcăiul. Lucrul acesta s-a întâmplat pe crucea de pe Golgota. Poporul lui Dumnezeu este liber. Nimeni nu trebuie ca să mai rămână în urmă. Noi am citit-o deja. Trâmbița în ziua împăcării a fost sunat și toți aceia care au fost în robie, care au fost în sclavie, toți au putut ca să fie liberi. La fel și noi dorim ca să auzim trâmbița Evangheliei și să suflăm și noi și să sperăm ca toți să asculte această trâmbiță de biruință, aceste cuvinte de biruință și mesajul de biruință prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Toți să asculte acestea și să meargă pe drum înspre Dumnezeu. Haidem ca să citim începând cu versetul 24. Pentru că Hristosul nu a intrat în locuri sfinte făcute de mâini, imagini ale celor adevărate, ci chiar în cer, ca să se arate acum pentru noi înaintea feței lui Dumnezeu. Nici ca să se aducă jertfă pe sine însuși de mai multe ori, așa cum marele preot intră în Sfânta Sfintelor în fiecare an cu sânge care nu este al său, fiindcă atunci ar fi trebuit să sufere de mai multe ori de la întemeierea lumii, dar acum, la sfârșitul veacurilor, s-a arătat o singură dată pentru desfințarea păcatului prin jertfa sa. Ați citit cu toții? Pentru desfințarea păcatului prin jertfa sa. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, așa și Hristosul, după ce s-a adus o singură dată jertfă, ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară fără păcat pentru mântuirea celor care îl așteaptă. Și acesta este un cuvânt foarte minunat. Domnul nostru este mare preot după rânduiala lui Melchizedec. Și Melchizedec n-a avut tată, n-a avut mamă, sau n-a avut niciun început, niciun sfârșit. Era împăratul Salemului, era împăratul păcii, era domnul păcii, domnul domnilor și domnul slavei. Și el a devenit rob și s-a jertfit pe sine însuși. El nu a trebuit ca în fiecare an să se jertfească, că odată e suficient. Jertfa dumnezească este o jertfă unică și este valabilă pentru toate timpurile și este valabilă pentru toți aceia care o pot crede. La fel și Hristos, după ce a intrat o singură dată ca jertfă din pricina păcatelor multora, așa Hristos, după ce s-a adus o singură dată jertfă ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară fără păcat pentru mântuirea celor care îl așteaptă. El a venit de prima dată ca să ne ierte păcatele noastre și să dăruiască păcătoșilor această posibilitate pentru har, pentru viață veșnică. Dar când vine a doua oară, El va reveni ca să îi ia acasă pe aceia care au primit îndurarea Lui, care au primit această jertfă pentru persoana lor, să ia pe toți aceștia acasă, în slavă, toți aceia care au primit sângele mielului pentru sufletele lor, pe toți aceștia El îi va lua acasă. El are o ceată pe acest pământ, un număr mare, pe acest pământ. Nu este suficient cât știm, dar este important să trăim lucrurile care sunt necesare pentru veșnicie, ca să putem rezista înaintea lui Dumnezeu. Noi am auzit multe lucruri despre acest fapt, suntem mulțumitori lui, dar acum noi dorim ca să o trăim. Noi dorim ca să devenim mai aproape de Dumnezeu și să devenim o mulțime în care El își poate găsi plăcerea care este prezentă unul pentru celălalt, niște oameni care au în ei felul lui Hristos, care în interiorul lor au fost schimbați. Deseori noi am spus-o, cine nu este schimbat în interiorul său, acela așteaptă inutil pe Domnul nostru. Mulți îl așteaptă pe Domnul nostru și cântă despre răpirea și așteaptă ca să aibă parte de această răpire. Dar aceasta să nu fie o intimidare, dar să fim real. Dar ei vor fi foarte, foarte întristați. Acela care nu este schimbat în inima proprie, care nu a avut o schimbare în sufletul lui, așteaptă inutil schimbarea trupului și răpirea. De prima dată, totul trebuie ca să se întâmple în interiorul nostru, abia după aceea poate ca să se întâmple în exteriorul nostru. Este scris în Roman, capitolul 8, dar dacă Duhul Celui care l-a înviat pe Iisus dintre morți locuiește în voi sau locuiește în trupurile noastre moarte, Cel care l-a înviat pe Hristos și noi vom fi transformați. Și Pavel scrie despre aceștia, aceia care umblă după trup și ce le așteaptă pe aceia care umblă în Duhul, care poartă și roadele Duhului. Și doar acela poate ca să le aibă, așa cum este scris și în Galaten 5. Dar roada Duhului este dragostea, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe, înfrânare, împotriva unora ca acestea nu este lege. Sau legea nu îi va apără. Încă un gând doresc ca să adaug. Pretutindeni, acolo unde este vorba despre roade, atunci noi ar trebui ca să ne gândim un pic. Noi nu putem ca să mergem la un pom oarecare și să-l convingem cu niște cuvinte faine ca el să aducă roade. Dacă el este un pom fructifer, există și niște pomi care n-au avut fructe niciodată și nu vor avea fructe niciodată. Sunt mulți pomi care n-au roade sau fructe, dar există și pomi fructifer. Și acolo, acești pomi fructifer, nimeni nu trebuie ca să-i convingă ca să aducă roade sau fructe. Să-i zici, ah, ești atât de amabil ca să aduci niște roade. Nu, și iarăși nu. El este un pom fructifer și fiindcă el este un pom fructifer, această viață din el aduce aceste roade. Această viață care intră și este în el aduce aceste roade. Nu niște cuvinte faine, nu o hotărâre oarecare, nu ce se întâmplă în jurul lui, ci viața care este în el produce aceste roade. Aceasta noi trebuie ca să o învățăm aici. Roadele noi nu le scuturăm din mânecă, nu roadele Duhului, ci acest Duh trebuie ca să fie noi. Și dacă suntem niște pomi fructiferi pe care Dumnezeu a putut ca să-i sădească lângă râul cu apă care aduc roade la timpul potrivit. Dumnezeu a sădit niște pomi fructiferi. Aceasta este sădirea lui Dumnezeu și dacă suntem sădiți de către Dumnezeu, atunci noi, prin viața dumnezească care este în noi, vom produce roadele dumnezeiești. Un pom care nu este un pom fructifer nu va fi niciodată un pom fructifer. Ambii sunt pomi, da. Dar unul fiecare are o altă determinare sau destinație. Și nu toți oamenii au aceeași determinare sau destinație. Dumnezeu are oameni pe acest pământ pe care El i-a inclus în legământul Său. Niște oameni pentru care a curs sângele mielului, niște oameni în care a intrat și se va reîntoarce viața dumnezească. Și această viață dumnezească va produce în noi atitudinea și ființa sau viața lui Iisus. Dacă noi dorim ca să producem o viață dumnezească noi proprii, am fi făcut-o, dar nu o putem face. Noi putem face ca și când ar fi așa, dar în încercare, în test, se va arăta adevărul. Dar să nu fie mai mult timp așa. Noi să recunoaștem ce a făcut Dumnezeu din noi. Pentru ce scop ne-a hotărât El? El a spus, eu v-am ales ca să mergeți și să aduceți roade și roada voastră să fie una veșnică. Acestea sunt cuvintele Domnului nostru. Și pentru acest scop ne-a hotărât El. Haidem ca să mergem la Testamentul Vechi și să citim aici ce a fost spus dinainte în Testamentul Vechi despre legământul. Sunt multe versete pe care am putea ca să le citim, dar nu pot ca să le citesc pe toate. Acum citim din Țefania, capitolul 3, în Testamentul Vechi. Țefania 3. Începem cu versetul 9. Pentru că atunci voi da popoarelor o buză curată, cu toate să cheme numele Domnului, să-i slujească într-un gând. Să-i slujească într-un gând. Ce am citit în 1 Corinteni 13, astfel încât să fiți într-un gând. Ca toate să cheme numele Domnului, să-i slujească într-un gând. Acest într-un gând dumnezeiesc poate ca să se descopere doar acolo unde sunt inimile curate, unde sunt și buze curate. Acolo unde nu este o inimă curată, acolo nu sunt nici buze curate. Unde este o inimă curată, acolo sunt și buze curate. Și ferice de toți aceia care au inimile curate, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de aceia care au buze curate și ei vor vorbi înaintea lui Dumnezeu. Ei vor ști despre cine să mărturisească. Mai departe este scris de la versetul 12. Și voi lăsa în mijlocul tău un popor smerit și sărac și își vor pune încrederea în numele Domnului. Rămășița lui Israel nu va lucra nedreptate, nici nu va vorbi minciuni, nici nu se va găsi în gura lor o limbă înșelătoare.
Keine trügerische Summe mehr finden.
ci ei vor paște și se vor culca și nimeni nu-i va înspăimânta. Noi știm încotro este tendința acestei făgăduințe, dar cuvintele profetice care au fost date poporului Israel se împlinesc în adunarea nou-testamentală. Dumnezeu dăruiește niște inimi curate și dăruiește niște buze curate. Dumnezeu poate are o rămășiță, niște oameni care și-au pus Domnul, încrederea în numele Domnului și este scris, cine își pune încrederea în Domnul, acela nu va deveni de rușine, nici în persoana proprie, nici în alții și nici în Domnul, ci el se va putea ridica, căci Dumnezeu ne-a luat de mâna noastră, dragii mei, a sosit timpul ca noi să înțelegem în totul ce ne-a fost dăruit în acest legământ pe care l-a încheiat Dumnezeu cu noi prin îndurarea Lui. Noi să nu fim niște oameni care stau afară cumva, să nu fim niște cerșitori, ci noi să fim un popor chemat afară, eliberat de Dumnezeu și un popor care a primit îndurarea lui Dumnezeu, pentru care a curs sângele mielului pe cruce de pe Golgota. Da? Pentru că atunci voi da popoarelor o buză curată, ca toate să cheme numele Domnului, să-i slujească într-un gând. Nu doar poporul Israel, ci toate popoarele. Corul a cântat despre orașul cel minunat și așa mai departe. Din toate popoarele, limbile și din toate națiunile, Dumnezeu a răscumpărat un număr, o rămășiță, dar un număr mare, și acesta se va arăta înaintea tronului Dumnezeu. Acesta este un adevăr dumnezeiesc, despre acesta nu se mai duc niciun fel de negocier, este o lucrare încheiată și desăvârșită la Dumnezeu. Și voi lăsa în mijlocul tău un popor smerit și sărac și își vor pune încrederea în numele Domnului. Pe cine să ne punem noi încrederea? Pe numele Domnului care a făcut cerul și pământul. Pe numele Domnului care este mai înalt decât orice alt nume. Și toți genuncii se vor apleca în cer și pe pământ și sub pământul. Este numele Domnului, va fi cinstit, aceasta eu vă spun, acest nume respins și disprețuit va fi cinstit și toți genuncii se vor apleca și toate limbile vor recunoaște că Iisus este Domnul. Noi o putem face deja astăzi și noi ne punem încrederea noastră toată în El. Și este scris, și nu va vorbi minciună, nici nu se vor găsi în gura lor o limbă înșelătoare, ci ei vor paște și se vor culca și nimeni nu-i va înspăimânta. Acesta este un lucru minunat. O turmă care este liniștită, care poate fi paște acolo. Aceasta este soarta pentru o rămășiță care a găsit îndurare înaintea lui Dumnezeu. Niște oameni care au o inimă curată și care au primit niște buze curate, ei pot ca să-i slujească Dumnezeului lor și în prezența Lui se pot odihni și să fie o turmă care nimeni nu o va mai înspăimânta. Noi ajungem la pace în Dumnezeu, la odihnă în Dumnezeu. Și pentru tot poporul lui Dumnezeu există această odihnă. Haidem ca să înțelegem prin credință și să spunem, o, Doamne, noi suntem poporul legământului Tău. Tu ai încheiat un legământ cu noi la jertfa pe crucea de pe Golgota. Tu ți-ai vărsat sângele Tău. Toate negocierile cu dușmanul nu mai sunt necesare, sunt încheiate. Lucrarea de mântuire s-a isprăvit. Eu îți aparțin ție, Domnul meu. Tu care m-ai răscumpărat cu sângele Tău cel prețios și sfânt. Dușmanul nu mai are niciun drept în mine ca să mă subjugă din nou sau să mă rețină. Sângele mielului vorbește pentru mine și îmi spune, tu ești liber. Poți ca să pleci. Eu am făcut-o, zice Domnul. S-a isprăvit. O repet încă o dată. Nu atâta timp când a dus negocieri Moise, ci atunci când toate negocierile au fost încheiate și faraonul, inima faraonului a fost împietrită tot mai mult și mai mult, dar după aceea Dumnezeu a făcut cunoscut planul său de eliberare, nu prin negocier, ci prin sângele mielului. Și când sângele a fost vărsat, îngerul, acest înger ale pedepței, a trecut pe lângă poporul care era sub sânge. El era liber. Noi locuim încă în această lume, dar sângele mielului vorbește și pentru tine și pentru mine. Marele preot a intrat cu sângele țapilor în locul preasfânt odată pe an, ca să aducă împăcare înaintea lui Dumnezeu. Dar Domnul nostru, marele preot, mielul lui Dumnezeu, el a intrat odată pentru totdeauna cu propriul său sânge sfânt în locul preasfânt ceresc, ca acolo să vorbească ca mare preot, să mijlocească ca mare preot pentru noi. El nu doarme astăzi, el păzește asupra poporului său, el ne vede și în seara aceasta. El știe că noi suntem aici adunați în numele lui, în prezența lui. Și el dorește ca noi să o înțelegem și să o cuprindem prin credință. Și dacă am putea ca să o trâmbițăm aici și dacă el ar trâmbița, dacă sângele mielului a fost o eliberare pentru Israelul, adică sângele mieilor pentru Israel și sângele Domnului, mielul lui Dumnezeu pentru noi cu toții. Tu ești eliberat, tu ești mântuit, tu ai primit îndurarea lui Dumnezeu, tu îmi aparții mie, urmează-mă pe mine și tu să-mi slujești. Eu sunt Dumnezeul tău, eu te-am eliberat și așa mai departe. Aceasta dorește Domnul ca să ne-o scrie în inima noastră sau în inimile noastre. Noi prin smerenie, cu o inimă aplecată, să mulțumim lui Dumnezeu pentru o îndurare pe care noi n-am mai retat-o, dar pe care am primit-o. Cine poate ca să o înțeleagă, cine poate ca să înțeleagă lucrul acesta pe care l-a făcut Dumnezeu pentru noi? Și totuși, El a făcut din noi fii și fiice al lui Dumnezeu. Noi cândva vom fi ca El, am fi ca Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Este scris 1 Ioan, capitolul 3, versetul 2 și 3. Dacă noi îl vom vedea pe el, atunci vom fi ca el. Chiar dacă noi nu o putem înțelege, situația totuși este așa. El este cel dintâi născut printre mulți frați. Și noi suntem cei întâi născuți. El este Fiul lui Dumnezeu și noi suntem fii și fiicele lui Dumnezeu. El a fost marele preot și noi suntem un popor de preoți și împărați. El a fost totul și totul a fost ce a fost El, am devenit și noi prin El, prin îndurarea Dumnezeului nostru. Am devenit copii al lui Dumnezeu. El este Domnul. El a devenit mielul lui Dumnezeu și El ne-a răscumpărat cu sângele Lui cel sfânt și scump pe crucea de pe Golgota. Este un sânge ale legământului pentru poporul legământului testamentului celui nou. Și aceasta este cartea legământului. Toate cuvintele, toate promisiunile, toate făgăduințele, toate sunt da și amin. Și Domnul nostru zice, atâta timp cât El care a făcut un testament încă trăiește, testamentul nu are nicio valabilitate. Dacă respectivul care a făcut testamentul a murit, atunci testamentul devine valabil. În acel moment când Domnul nostru a murit, testamentul pe care l-a făcut El prin sângele Lui a devenit valabil. Și noi suntem moștenitorii Lui și suntem moștenitorii lui Dumnezeu și comoștenitori al lui Iisus Hristos și am primit îndurarea lui Dumnezeu odată pentru totdeauna. Dacă noi ar trebui ca să mulțumim lui Dumnezeu cu niște inimi curate și cu niște buze curate și să-i aducem cinstea Lui. Amin. Haidem ca să ne ridicăm pentru rugăciune. Tată Ceresc, noi îți mulțumim din adâncul inimilor noastre pentru cuvântul Tău cel puternic în seara aceasta. Tu ne-ai făcut atent asupra eliberării, necesitatea ca noi să putem intra și posibilitatea ca să intrăm în împărăția Ta. Îți mulțumim fiindcă Tu ai încheiat acest legământ, l-ai încheiat cu noi. Pentru acest lucru îți suntem mulțumitori și dorim ca să Te proslăvim și să preamărim numele Tău cel Sfânt. Acest legământ are validitate și astăzi. Aleluia! Sângele Tău are aceeași putere, o, Doamne! Și toți aceia care vin la Tine, nimeni nu va deveni de rușine și nu va pleca rușinat de la Tine. Cinste numelui Tău celui Sfânt și minunat, o, Doamne! Noi luăm în posesie sângele Tău și îți mulțumim pentru faptul că Tu ne curățești și ne sfințești și Tu ne dăruiești acest must potrivit ca să aducem roadele potrivite și plăcute Ție. Noi nu putem aduce roade cu putere proprie, dar dacă mustul Tău vine în noi, atunci putem aduce roadele Tale. Mulțumir numelui Tău. Și atunci vom aduce niște roade plăcute. Cinste să fie aduse în numele Tău pentru vorbirea Ta cea minunată și din seara aceasta. Aleluia! 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 Ție mielului! Aleluia! Glorii Ție, Doamne! Tu ești prezent! Îți mulțumim și cinste Ție! În numele Lui Iisus! Aleluia! 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 Amin.
Spre slava Domnului, întarea 47, sfârșitul veacului trăim.